В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Справжню війну розпочато проти українських спецслужб. Загинуло вже кілька їхніх працівників буквально в останні дні. І сьогодні ми поговоримо з нашими гостями про те, що означає ця війна і як протистояти цьому новому, я б сказав, виміру агресії. В студії з нами начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України у 1992-97 роках, колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський. Вітаю, пане Олександре.
Добрий день.
І з нами також на зв'язку головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов. Вітаю, Юрій. Отже, пане Олександре, що, в принципі, відбувається? Чи можна говорити про якусь ескалацію? Чи це, навпаки, якась російська відповідь на успішні дії наших спеціальних служб проти російських спецслужбівців, які знаходяться на окупованих територіях? Як можна оцінити цей процес?
Оцінювати його можна по-різному. Найгостріше, мені здається, стоїть питання, як так може відбуватися в державі, що так успішно ворог знищує кращих наших представників, шановуємо їхню пам'ять. І мене це більше турбує навіть, ніж питання, чи це всплеск активності, чи не всплеск. Ми вже з вами тільки говорили про те, що Україна знаходиться в стадії війни. А війна не буває без жертв. Я пригадую слова ще за радянських часів, що термін в розвідці і в контррозвідці без жертв не буває. Це війна таємна, війна постійна. А сьогодні, коли рвуться міни, снаряди, це нічого тут дивного немає. Все залежить від того, наскільки ми сильні, наскільки наша система безпеки організована, мобільна, наскільки розвідка проникає в плани, в наміри. Уявіть собі, якби ми мали потужну розвідку і знали про те, що тут готується така операція. А те, що операція по підриву Максима Шаповала була довготривалою, я думаю, що професіонали розуміють. Це не хуліганська бійка біля ресторану.
Очевидно, так.
Людина, яка знає основи, яка сама успішно виконує, скажімо так, подібне за кордоном, для цього, по крайній мірі, він очолював цю важливу структуру. І раптом так безслідно, поки на сьогоднішній день, по крайній мірі, безслідно знаходиться якась сила, яка ліквідовує його.
Все ж таки, разом із цим з'являлася інформація про українські успіхи в боротьбі з російськими спецслужбами. І от коли ми говоримо про те, що це відбувається, можу сказати, що наші спецслужби теж діють просто в іншому напрямку, так мовити, намагаючись знешкодити тих, хто бореться проти нашої держави.
Знову таки, безумовно, що відкидати або переводити це вбивство полковника на битову якусь основу чи так далі, напевно, нікому не прийдеться як основну версію. За цим, безумовно, стоять спецслужби. Організації можуть тільки спецслужби зробити, і вірогідніше, що це російські спецслужби. Безумовно, ми можемо знати, що росіяни ніколи не заявлять про якусь там помсту, про око за око. Це може зробити Захарченко, як він, до речі, і зробив, пам'ятаєте, після вбивства Мотороли і Гіви. Але ви ж розумієте, що я не вірю в одноосібну спроможність ватажків і структур, які належать до цих самозваних республік, без участі професійних російських спеціалістів створити таку операцію. Це, я ж повторюся, що операція, яка вимагає багато зусиль з боку диверсантів. Але мене, як старого контррозвідника турбує, а чому вони не попали в поле зору українських спецслужб? Чи це були спецслужби контррозвідувального напрямку, чи це були розвідувальні структури, які повинні, ну, все-таки проникати в терористичні угрупування і знати, що такі акції готуються. Тому що виглядає це як виклик. Це виглядає як цинічний, наглий виклик з боку ну, називаємо так, керівництва Росії, які показують свою вседозволеність, свій успіх. От ми хочемо, ми, будь ласка, ми вам показали. І, як кажуть, конкретно, цілеспрямовано, саме по професіоналам. Хочете, підірвемо там машину із 4 співробітниками СБУ. Хочете, знищимо вашого головного спецназівця. Це цинічний виклик, але він є. Висновки. І я кажу ще раз, що мене як громадянина України, як ветерана, турбує, чому всі ці акції не на стадії підготовки не висвітлюються, не попадають в поле зору наших спецслужб.
Я хочу звернутися до Юрія Бутуса. Може, він може відповісти на це питання, Олександр Скіпальського?
Ну, я не думаю. Думаю, що на професійні питання мають відповідати ті люди, хто за це професійно відповідає. Я можу зі свого боку сказати, що ми ведемо війну і, звичайно, що враховуючи прозорість наших кордонів, не дуже легко попередити те, що сюди в Київ може зайти кілька російських диверсантів, підготовлених в Росії, і зробити теракт. Ми не живемо в закритій країні, ми живемо в відкритій країні. На жаль, повністю убезпечитись можливо тільки, якщо б у нас якісь були джерела, високі джерела в російських спецслужбах, які планують такі диверсійні терористичні дії. Ну, це буває дуже рідко в практиці спецслужб, тому не треба сподіватись на дива. Дійсно, російська терористична мережа активно діє зараз в Україні. Але для того, щоб її знайти, потрібні неординарні зусилля. І якщо вони до того не проявляли таку активність в Києві, і рахувати їх важко, ну, звичайно, що і спецслужбам важко. Звичайно, тепер для них це виклик, і вони зобов'язані знайти. Це мережа, це не одна людина. Це люди зробили, які контактували з Максимом Шаповалом. Вони дали наводку на нього 100%, це хтось з його контактерів за останній час. Тому звичайно, що тепер де справа честі знайти цих людей і викрити цю мережу.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-3074. Мені б хотілося, щоб ви, пане Олександре, оцінили ще ефективність українських спецслужб з точки зору їх боротьби з російськими контррозвідниками. Чи можна казати, що вони діють так, як діють спецслужби, які знаходяться на вістрі конфлікту, хай гібридно?
Ну, знаєте, мені дуже незручно посипати і голову попелом, і кидати закиди відносно своїх колег. Я можу сказати тільки одне, що приклад привести. Коли я в 2006 році опинився у Донецьку, силою волею випадка, то був вражений відсутністю будь-яких джерел на російському напрямку.
Це як? Взагалі ніхто на російському напрямку не працював?
Не працював. І завдань таких не ставилося. Коли я реально оцінив у 2007 році ситуацію, мені прийшлося тоді, вже на той час, дати розпорядження зміцнити цей напрямок, дати розпорядження, як не дивно сьогодні це звучить, не піарівське, а підготуватися до можливого підриву Артемовської шахти. І на мої доповіді про реальну загрозу з боку 10 тисяч тоді озброєних бойовиків, які у всіх різних сферах охорони і так далі, під керівництвом окремих і структур, МВСних і так далі працювали, складали реальну загрозу. Я не думаю, щоб після того, як прийшов до влади Янукович і призначив людей, які були громадянами Росії, міністром оборони, так і там і в службу, от, що ця ситуація покращилась. Тому говорити про адекватність, безумовно, що ні. Навпаки, ми навіть програємо от на рівні державного управління, державного будівництва, впровадили так звану люстрацію. Ми позвільняли із спецслужби тих людей, які знали прийоми, методи діяльності, і які не були проти незалежної України. Я, починаючи з 91-го року, я повинен заявити, що організованого спротиву курсу незалежності в правоохоронних органах в СБУ, в контрозвідці, в розвідці не було. Навпаки, їх всіляко, рівень їх роботи знижували. Ну і чому так відбувалося? Тому що така була кадрова політика. Вона вихолостила людей мислячих, творчих, незалежних. Потрібні були прислужники, які спостерігали, як прем'єр-міністри, міністри, розкрадали державу, грабили озброєння, продавали. Бо принципові люди на посадах могли оголосити протест. І, на жаль, така ситуація залишається і сьогодні. От кадрова політика по підбору тих, які мовчать, які не розшукують офшорні рахунки, які не розшукують незаконну контрабандну діяльність, навпаки, довольствуються крихтами із барського стола і мовчки спостерігають, як руйнується український державний механізм.
Послухаємо дзвінок, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Валерій, Київська область. Я не буду вас питати про те, що будується зараз армія наша, як радянсько-соціалістична. Я не буду вас питати, чому знищують цих добровольців.
Тоді запитайте, що ви хочете запитати.
Запитайте конкретно.
Запитайте.
Те, що ви самі сказали, що зараз в спецслужбах, да і в армії так само, залишилися одні зрадники генерали, які дійсно здають Україну. Чи не бачите ви, що вони готують подарок Путіну, щоб здати Україну?
Зрозуміли ваше питання. Давайте, пане Юрію, можете відповісти на це питання нашого слухача.
Алло.
Да, будь ласка.
Ну, я вам хочу сказати, що в нас відбуваються певні зрушення, певні зміни. На жаль, вони не носять системного характеру, тому що треба відмітити, що 25 років у нас в країні не будувалася системно держава і державні органи. Ми залишалися, нашу країну керували залишки радянської системи управління. Там були і хороші люди, і професійні, відповідальні люди. А було багато і зайвих людей. І система насправді зникла, і потрібно будувати. А щоб її будувати, потрібно розуміти, якими ресурсами які ресурси у нас є і яку стратегію дій ми будуємо, що ми будуємо, яку структуру, які в неї цілі завдання, які в неї тактика. Тобто багато-багато системних речей. На жаль, у цієї системності, цієї стратегії, стратегічного будівництва у нас, на жаль, не відбувається. Тому, коли йде війна і ворог застосовує всі сили, всі засоби, звичайно, інколи це нас застає в ненацька. На жаль, така наша реальність.
Будете відповідати?
Я можу додати до твердження мого колеги, абсолютно правильно він говорить. Але якщо глянути, чому це не відбувається? Це не відбувається не від того, що частково від недолугості, але від свідомого небажання. Я можу привести приклад на початку агресії, коли секретарем РНБО був пан Парубій, була створена група досвідчених людей. Група військових, які входили, генерал Лопата, Євгеній Марчук, Ігор Смішко і більше 10 генералів, які мали досвід у всіх сферах. Але зусилля наші, такі як, наприклад, терміново заборонити користування мобільним телефоном на передових ділянках. Рік в Україні, рік вирішилося це питання. Скільки жертв? невинних, які попадали в засаду тільки в зв'язку з тим, що Росія могла контролювати, спостерігати. Коли ми стверджували про необхідність вивозу документів із Криму по нафтовим проблемам, коли заводи з Донецька, все це пан Парубій дивився на нас, погоджувався, ішов, узгоджував з виконуючим обов'язки Турчиновим, і поверталося це великим пшиком. Ніяких реальних конкретних дій на пропозиції,
ну, що просто система була розвалена,
мобільно, так, швидко так, не так, робилося, да. Не демонструвалося навіть необхідність. Безумовно, що в чомусь система була зруйнована, її не було ніколи. Все це залежить від кадрового потенціалу. Давайте просто так перелистемо історію. Ситуація з Могилєвичем. Ви не пам'ятаєте, хто, який голова Служби безпеки офіційно заявляв, що Могилєвич його фінансовий партнер і директор?
Хто це був?
Це був Деркач. Леонід Деркач офіційно в інтерв'ю стверджував, в подальшому, хто при кому, хто був головою, коли матеріали багатотомні були спалені, знищені по Могилєвичу. Хто? Могилєвич – міжнародний злочинець, його розшукують всі. Отака.
Він спокійно живе в Москві, між тим, да? Ну, трошки. Давайте послухаємо на дзвінок. А хто був головою, до речі, ви не сказали, хто спалював?
Пан Турчинов.
Пан Турчинов був головою збував і контролював це спалення, на вашу думку?
Ну, по крайній мірі, виконавці сказали, що це було рішення прийнято керівництвом СБУ.
Пам'ятаєте, яке там було тоді керівництво 2004 року? Послухаємо дзвінок.
Алло.
Да, кажіть.
Алло, у мене одна минута, поэтому телеграфним текстом. Значит, по законам воєнного искусства воюють на території врага. Сталін в Берліні, Суворов в Альпах. А вот я хочу вам сказать, поинтересуйтесь методами войны, которые хотела в свое время сделать Мария Никифорова. Маруська, анархистка. Если разрешите, я напишу Скипальскому,
чтобы напишіть. Будете, зможе він вивчити історію, так мовити, російської революції за вашим листом?
Ну, це не стільки російське, це, здається, ж партнерша Махно.
Ну, це бо революція була в Російській імперії, так чи інакше.
От дивіться, класичний приклад у нас, класичний приклад, як ще в 18-му році ВЧК підвело агента до Махно. І це був Льова, як його називали, Льова Задов, Занчковський прізвище.
Так, да, який був керівником контррозвідки, фактично контролював, да, всі дії анархістів.
І не тільки,
да,
контролював, він винищував самих активних і самих розумних командирів. І він доводив до ситуації, до абсурду, демонструючи свою лояльність. Тому ми історію вивчали. Я, наприклад, прекрасно знаю, от, і переконаний, що оці терористичні акти, які відбулися тут, в Києві, от відносно Шаповала, що не так, як я тут поставлю під сумнів, хоча виключати ні пана Юрія, що відкрити кордон і легко. Пригадайте, хто взривав ці кораблі під час війни в Швеції, в Аргентині? Що туди Судоплатов засилав свою бойовку, вербувалася агентура. Вербувалася. І вільно підривала і діяла. Так що і тут, скоріш всього, пояснюється тим, що не попадає в поле зору, бо іноземці приїхали, група десь, вона повинна розміститися, жити і так далі. Саме в результаті успішної вербувальної роботи з боку російських спецслужб.
Дякую пану Олександру. Нагадаю, що нашими гостями був Олександр Скіпальський, колишній наступний голови СБУ, Юрій Бутусов, головний редактор сайту «Цензорнета». Привіт, програму для вас, Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.